vă spunem cu mult drag un bun venit și de această dată. Ne bucurăm să fim din nou împreună și îi suntem recunoscători Tatălui Ceresc pentru modul minunat în care ne-a condus și a făcut posibilă o nouă întâlnire aici la Jesus Market. Mulțumim tuturor celor care ne urmăriți acum și dorim ca prin prezența dumneavoastră aici, sufletele dumneavoastră să fie hrănite și să ne înalțe tot mai mult spre Dumnezeu. În deschiderea acestui program, îi invităm pe Elizabeth și Eugen Dumitrașcu să interpreteze melodia intitulată You Are My All in All, care în traducere înseamnă Tu ești totul în tot. Și Eugen pentru acest cântec minunat. În 2 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetele 10 la 12, citim astfel. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul vostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Predica de astăzi se intitulează Icoana Părintelui Arsenie Boca. Pentru mulți dintre dumneavoastră, acest nume Arsenie Boca cred că vă este foarte familiar. Arsenie Boca a fost părinte, teolog, pictor, stareț, iar mai târziu a fost unul dintre martirii gulagului comunist, dus la canal, închis la Jilava și în alte închisori din România. A fost considerat de către unii ca fiind cel mai mare duhovnic român al secolului 20. La mormântul de la mănăstirea Prislop se perindă anual sute de pelerini. Cerem acum ca prezența Duhului Sfânt să fie prezent în mijlocul nostru și să ne călăuzească mintea și inimile în vederea mesajului prezentat acum de pastorul Nicu Butoi.
Permiteți-mi să-mi iau o clipă întâi și întâi să prețuiesc în adâncul sufletului meu acest moment, acest popas de suflet pe unde noi toți n-am mai trecut niciodată. Astăzi suntem pentru prima dată în acest popas și suntem și pentru ultima dată. Următorul va fi altceva. Niciodată acest moment nu se va reedita, pentru că aceste clipe sunt chiar unice. Mă bucur foarte mult că în sufletele voastre este încă aprinsă flacăra iubirii de Dumnezeu, dragostea pentru cuvântul Lui. Sunt atât de bucuros că aici, online, nevăzuți de ochii noștri, suntem parte dintr-o biserică uriașă, uriașă, uriașă. Deja numerele celor care s-au alăturat familiei voastre mici, nucleului acestuia din locul acesta, se numără în 10.000, la plural. Numărul celor care ne vizionează este imens, imens, mai mare. De aceea voi înțelegeți și privilegiul și responsabilitatea extraordinară pe care o avem. Vreau să mulțumesc în mod deosebit celor care vineri după amiază, cu care am corespondat vineri după amiază în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, să fie lumină. A fost un deliciu pentru suflet. Văzând calitatea întrebărilor, preocupările oamenilor, este extraordinar într-un veac acesta în care profeția spune că întuneric mare acoperă pământul, negură mare acoperă popoarele și în timp ce se întâmplă acest lucru și mă mai e nevoie de exemple, peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Aceste două lucruri se întâmplă în același timp. Mă bucur foarte mult că astăzi Bunul Dumnezeu ne-a inspirat mintea și sufletul să luăm în considerare viața acestui creștin care și-a devotat nu doar timpul, nu doar resursele. Asta vom învăța noi astăzi, aceasta este esența întâlnirii de noastre de astăzi, ci și-a devotat ființa lui, ființa lui și-a devotat-o credinței în Dumnezeu. Mă bucur foarte mult că din poporul acesta latin, care sunt românii, mă bucur că Dumnezeu a ridicat un așa nume frumos. Nu voi intra în biografia părintelui Arsenie Boca, vă rog să o explorați. Vă rog din toată inima, și eu ascult predici, văd tot felul de YouTube-uri, ascult mărturii de preoți, de oameni, de fel ce fel de lucruri și judec toate aceste lucruri în lumina Scripturilor. Dar mă voi ocupa astăzi de un punct specific. El, între altele, a fost un mare și inspirat artist. Vor trebui să treacă mulți ani, decenii poate, ca oamenii să înțeleagă mesajul din spatele picturilor lui. Unele dintre ele sunt profetice, unele pline de semnificație, este o inspirație tulburătoare. Mă voi ocupa astăzi însă de un singur lucru care mi-a atras atenția în mod deosebit. Partea controversată pentru unii oameni a operei lui deosebite este faptul că în unele dintre icoane este de fapt chipul lui. Și atunci oamenii se întreabă, și cei ce au fost, cei ce judecă aceste lucruri, la ora actuală există o comisie pentru canonizarea părintelui Arsenie Boca. Cei ce sunt în această comisie încearcă să înțeleagă cum este posibil să pictezi icoana lui Iisus cu chipul tău. Nu cumva tu te faci pe tine Dumnezeu sau ce vrei să spui cu aceasta? Dragii mei, dincolo de orice alt aspect al vieții omului acestuia sau al oricărei vieți spirituale de sub ceruri, indiferent despre cine e vorba, începând de la Abel până la cel din urmă dintre sfinți, indiferent despre cine este vorba, acesta este punctul cel mai important al vieții noastre de credință. Și știți de ce? Dacă nu poți să pictezi în icoana lui Iisus chipul tău și dacă nu poți să pictezi pe chipul tău icoana lui Iisus, adică chipul lui, icoana însemnează imagine, poză, nu idol, nu închinare la lemne, metale, piatră, nu, departe de copilul lui Dumnezeu, așa ceva. Am fost la o întâlnire cu la Alexandria, în care am ascultat un proeminent, foarte proeminent exponent al Bisericii Ortodoxe, predând predica semnificația crucii în Biserica Ortodoxă. Aș vrea să vă spun că părintele, care avea peste 80 de ani, a vorbit cu o putere extraordinară, a predicat o oră și ceva despre ce însemnează cruce. Și citesc cuvintele dumnealui, cruce nu însemnează lemn sau fier sau metal sau idol la care se închine cineva. Crucea este locul întâlnirii tale cu Dumnezeu. Este să porți în suflet imaginea lui Dumnezeu. Am stat încremenit pe scaun și am ascultat predica aceasta. A fost una dintre cele mai uluitoare predici pe care le-am auzit vreodată, pentru că venea de la un om care conduce o mulțime de multe milioane de oameni care cred că cruce însemnează obiectul. Nu despre obiect a vorbit Iisus. La fel este cazul cu icoana. Mesajul cel mai important pe care omul acesta l-a lăsat pe pământ, mesajul cel mai important pe care, și care este același, cu mesajul tuturor oamenilor lui Dumnezeu din totdeauna, este că punctul suprem al călătoriei noastre creștine este chipul lui Hristos în tine. Acesta este. În rest, toate lucrurile au valoare sau își pierd complet valoarea în funcție de acest lucru. Dacă acesta nu este chipul lui Iisus în tine, dacă Iisus nu trăiește în tine, toate doctrinele din lume, toate bisericile, catedralele, orgile, toate sistemele, milioanele de oameni, averi, puteri, semne, minuni, tot ce s-ar întâmpla sub ceruri, totul este absolut zadarnic. Nu are niciun fel de importanță. La capăt de drum, când Dumnezeu va trimite pe îngerii lui să adune pe aleșii lui Dumnezeu de pretutindeni, un singur lucru va conta. Un singur lucru va întreba Dumnezeu. După un singur lucru se vor uita îngerii lui Dumnezeu și aș dori să citim acest lucru în epistola către Tesaloniceni. Nu vom pleca în studiul nostru înainte să mă asigur că lucrul acesta a fost înțeles din start. Voi citi acest verset. După aceea aș vrea să comunic cu voi și vă rog foarte mult pe cei care ne urmăriți în clipa aceasta, oriunde sunteți în lume, mi-a plăcut foarte mult introducerea care a fost prezentată de Georgeta, cerând ca Duhul Sfânt să fie peste ascultător. Nu am nicio putere de a da cuvântul ăsta ca să fie înțeles. Este altcineva care face lucrul acesta și acesta e Duhul Sfânt. El ne conduce în tot adevărul. Tot ce pot să fac eu este să citesc textul acesta. Dar este atât de important încât mă rog la Dumnezeu să-mi țină viața până când vom încheia lucrul acesta cu bine. Versetul 10. Din a doua Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi. Nu în persoană. Înaintea lui scrie Sfânta Scriptură, duhurile cad în leșin. Profetul Isaia spune cum heruvimii lui Dumnezeu pulsează slavă la adresa lui Dumnezeu în această neîntreruptă muzică a slăvirii numelui Său. Dar aici este altceva. Aici este El slăvit în sfinții Săi. Știți ce a spus Mântuitorul? Ca oamenii văzând viața voastră să simtă un îndemn în suflet. După ce te-a cunoscut cineva, te-a văzut, te-a gustat, ți-a văzut felul de viață,
cineva de lângă tine să simtă îndemnul să se retragă într-un colț și să slăvească pe Dumnezeu. Despre asta este vorba aici. S-a înțeles lucrul ăsta? Nu s-a înțeles, că n-a zis așa. Deci citesc încă o dată. Ca să fie proslăvit în sfinții săi. Ați văzut că după ce un om ajunge să cunoască un alt om, se întâmplă că pleacă și înjură de Dumnezeu și blestemă. Își blestemă zilele o femeie undeva că a cunoscut pe omul ăsta sau un om își blestemă viața că a cunoscut pe femeia aceasta. Își blestemă viața că a făcut o treabă cu un creștin. Își blestemă viața pentru că a întâlnit ființa aceasta și spune cea mai nenorocită zi a vieții mele este când am... Acesta nu este ce a spus Iisus. Despre un altul spune Iisus, oamenii când te vor vedea, vor mulțumi lui Dumnezeu în rugăciune că trăiește. Doamne, îți mulțumesc că trăiește o ființă ca ființa aceasta. Aceasta a vrut să spună părintele când a pictat această icoană cu chipul dumnealui. Dacă nu lași ca Hristos să ia chip în tine, nu e vorba de niciun fel de credință. E vorba de un club teologic. Ne-am adunat aici, discutăm tot felul de concepte și una și alta, ascultăm predica și înainte și după predică suntem aceiași oameni, ne întoarcem acasă și culmea culmilor mergem în jos. Ne adunăm, cum spune Biblia, să ne facem mai răi și nu mai buni. Pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu care ne este dat și pe care îl lepădăm și nu-l lăsăm să trăiască noi, cuvântul acesta degradează viața noastră. Ferice de acela, a spus Iisus, pentru care eu nu voi fi un prilej de cădere sau de potignire. Acesta este deci primul aspect. Acum întreabă-ți sufletul, te rog. De asta suntem aici, domnilor. Nu este nici artă, nici oratorie, nu e nimic. Uitați de aceste capitole, de decor și de toate. De asta suntem aici. Întreabă-te pe tine însuți. Copiii tăi se duc ei în taină undeva să se roage și să slăvească pe Dumnezeu pentru felul cum tu te porți cu ei. Soția ta, soțul tău, rudele tale, părinții, colegii tăi de la servici, frații și surorile din biserica aceasta sau de pretutindeni, de oriunde ar fi în lume, își ia oamenii aceștia o clipă ca să slăvească pe Dumnezeu în sfinții lui? Întreabă-te dacă ceea ce faci tu și felul cum te porți și felul cum răspunzi și felul cum acționezi, dacă lucrul acesta se întoarce înapoi spre slava lui Dumnezeu. Întreabă-te dacă gestul pe care vrei să-l faci tu ai fi dispus să fie publicat mâine în ziare. Ai fi dispus? Să apari în presă, deci. Ce ai de gând să faci, să apari în presă mâine cu acest articol. Ce zici, apari în presă sau nu? Nu, tu crezi că nu? Păi știi unde e ziarul? Ziarul nu e la poștă și nici la ziarist și nici... Ziarul este acesta, uitați-vă la el. Acesta e ziarul. Înfățișarea feței voastre, scrie profetul Isaia, este ziarul pe care scrie ce este în lăuntru, aici în stânga. Din prisosul inimii se exprimă fața. Cât vei vrea să ascunzi fără de legea sau păcatul, cât vei vrea să fii de modest și să înfunzi acolo smerenia ta și iubirea ta de oameni, nu ai cum să le ții să nu se exprime pe chipul tău. Ca să fie proslăvit în sfinții lui, și acum partea cea mai serioasă, și privit cu uimire, cine privit? Nu s-a înțeles, deci. Iisus, ați răspuns foarte bine. Deci când va veni în ziua aceea, e vorba de venirea lui, ca să fie privit el, privit Iisus, cu uimire, unde? Nu pe tronul din ceruri, nu în sanctuarul din ceruri, nu în cerurile cerurilor care nu pot să te cuprindă, ci scrie Biblia privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Aceasta este credința în Dumnezeu. Aceasta însemnează credința în Dumnezeu. Privit cu uimire, păi cine sunt aceștia care se uimesc? Cine îmi spune? Nimeni alții decât îngerii care au fost trimiși să adune pe aleșii lui Dumnezeu. Privit cu uimire, au! Oh! chipul lui Iisus aici, în această bătrână, în acest copil, în acest om bolnav, în acest om sărac, în marele șef de stat, în marele preot, în profesorul acesta. El nu va întreba pe nimeni, nu va cere legitimația nimănui. Ea este acolo. Iisus privit cu uimire în tine, în toți cei ce vor fi crezut. Uimirea nu numai a îngerilor, ci uimirea tuturor oamenilor de pe pământul peste care întunericul acoperă ca un, pe care întunericul acoperă ca un lințoliu. Deci vreau să mă asigur să înțeles lucrul acesta bine. Dumnezeu să fie slăvit în sfinții săi, adică în tine. Tot ce faci tu trebuie să faci cu lucrul acesta minte. Și doi, Domnul privit în tine. Privit în tine. Nu vă înspăimântați, vă rog. Nu e de domeniul nostru acest lucru. Nu vă înspăimântați, nici nu închideți computerele, nu plecați. Nu plecați, pentru că ce e important, de acum încolo urmează. Un om sincer și serios ar putea să închidă computerul și să spună, domnule, nu e cazul să mai discut pe tema asta. Nu are niciun sens să-mi spui mie așa ceva, că Hristos ajunge să locuiască în ființa mea și îngerii lui Dumnezeu și oamenii din jurul meu vor ajunge să vadă chipul lui Iisus în mine. Nu are sens. Eu închid. Nu pleca. Nu pleca. Tu te-ai uitat în locul cel greșit. Dumnezeu nu ți-a spus niciodată să te faci tu asemenea lui Iisus. Nici măcar nu ți-a spus să devii așa ceva. Ci El ți-a spus doar să primești acest dar de la El. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului. Și ce se întâmplă în timp ce noi privim? Zice stare. Suntem schimbați, mai departe, în același chip al Lui, din slavă în slavă. Pulsează. Fiecare zi este o nouă pagină a cărții vieții noastre. În fiecare zi Duhul Sfânt scrie acolo, din slavă în slavă, nu însemnează odată printr-un miracol hocus pocus. Însemnează o călătorie îndelungată în care învăț din zilele când stau în picioare și în zilele când am căzut. În toate învăț ceva despre Dumnezeu. Absolut. Și din slavă în slavă se întâmplă lucrul acesta. Nu te grăbi să pleci. Aceasta nu e lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la tine. Ci este darul pe care El vrea să ți-l dea ție. Nu fugi de darul lui Dumnezeu. Și nu te înspăimânta de așa ceva. Nu. Este într-adevăr de neimaginat. Dar Biblia întreabă, e ceva de mirat din partea mea? Noi toți credem că la învierea din morți, așa cum scrie epistola către Tesaloniceni, trupul acesta supus putrezirii se va ridica în neputrezire, trupul acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire. Noi credem aceste lucruri și le predicăm. Dar ele nu se vor împlini decât cu acela care crede că Hristos va lua chip în el. Doar atât. Nu este lucrarea pe care trebuie să o faci tu. Am stat odată în fața unui tânăr pe atunci, acum trebuie să fie cu 25 de ani mai în vârstă decât atunci, și el se găsea în urma discuției noastre în fața unui munte de neurcat. O prăpastie dreaptă, cum este masivul El Capitan. Ați fost în parc și l-ați văzut, 1000 de metri are, drept. Am văzut oameni urcând cu corzi, cu pitoni, cu... Așa era băiatul ăsta. În fața situației în care se găsea el cu prietena lui, a spus, ca să fac așa ceva pentru mine este, cum mai pune să urc drept pe acest masiv de 1000 de metri înalt? Cine poate să facă așa ceva? Și i-am spus, nimeni nu poate să facă așa ceva. Dumnezeu nu te-a întrebat vreodată dacă poți așa ceva. Și nu a întrebat pe nimeni dacă poți așa ceva, afară de legalist. El de unde fi auzit glasul ăsta, nu știu. De el așa a auzit, dacă poate. Dumnezeu nu te întreabă acest lucru, ci El te întreabă dacă vrei. Vrei să-ți așezi picioarele pe stânca aceasta pe care nu poți să o ajungi singur. Vrei să-ți așezi picioarele acolo. Aceasta te întreabă Dumnezeu. Și El a spus, Da, vreau. Dacă Dumnezeu vrea să-mi schimbe inima aceasta mea, eu sunt gata, a zis el. Niște cuvinte așa de frumoase, cum rar am mai auzit în viața mea. Am auzit ceva frumos în dimineața aceasta, mi-a scris Diana, că lumea i-a spus, ce să faci, asta e situația, pune rău înainte. Ce să faci? Și ea a zis, nu, eu nu pun rău înainte, eu pun pe Domnul înainte. cea mai frumoasă replică la expresia pune rău înainte. Și îi spuneam băiatului acestuia și așa mi-a dat el replica aceasta extraordinară. Sigur, sigur, aș vrea să am această inimă, aș vrea să mi-așeze cineva picioarele pe stânca aceasta. Și după aceea i-am propus neașteptatul, surprinzătorul. I-am zis, acum, dacă e adevărat ce ai spus și ai spus din inimă, așează-te pe genunchi împreună cu mine și cu Dan Ciobanu, pastorul. Am fost împreună acolo și am spus, așează-te în genunchi. Și nu spune, cum să mă rog, nu ai nevoie să te rogi de nimic. Spune lui Dumnezeu ce mi-ai spus mie. Nimic altceva. Și în genunchi acolo, el a spus lui Dumnezeu, Doamne, n-aș putea în viața mea să fac așa ceva, dar dacă Tu vrei să-mi schimbi mie inima aceasta, sunt gata. Și într-o singură zi s-a petrecut și operația, s-a petrecut și reanimarea și recuperarea și seara l-am văzut la evanghelizare împreună cu domnița aceea și îi mai văd împreună acum după 25 de ani, am fost pe la ei pe acasă, sunt așa de frumoși. Nu te-a pus Dumnezeu să faci tu lucrul acesta. Nu e asta, nu te preocupa cu asta, preocupă-te cu faptul dacă tu sincer chiar vrei lucrul ăsta. Toată lumea vorbește de mântuire, măi frate, chiar vrei așa ceva? Toată lumea știe textele acestea din Scripturi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Până când Hristos va lua chip în voi. Toată lumea le știe. Le repetăm, le predicăm, dar pe mine predicatorul mă întreb astăzi, măi omule, măi cetățeanule, tu chiar vrei așa ceva? Tu știi ce înseamnă asta? Tu chiar vrei să ia Hristos chip în tine? Păi asta înseamnă să iubești pe dușmanul tău, măi omule, să ajungi acolo. Asta însemnează să ierți din adâncul sufletului pe cel care încă nu ți-a greșit, l-a iertat dinainte. Tu știi ce însemnează Hristos în tine, Hristos în voi, nădejdea slavei? Asta însemnează. Chiar vrei treaba aceasta? Sigur? Trebuie să te gândești foarte serios. Nu este vorba de a schimba o teorie cu altă teorie. Este vorba de a schimba o viață cu altă viață. Este cu totul altceva. De aceea spunea Scriptura aici că în la venirea Domnului Hristos, El va fi proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Dar nu atunci trebuie să se întâmple lucrul acesta. Ci chiar acum și chiar aici. Trebuie să dormi liniștit atâta timp cât știi bine că vorbele tale nu sunt vorbele lui Iisus. Purtarea ta nu este purtarea lui Iisus. Și atâta vreme cât știi că există pentru tine o ușă deschisă și că realizarea aceasta este doar la distanță de o rugăciune. Haideți să ne rugăm împreună.
Să fiu o lumină în jurul meu. Astăzi te chem. Umple-mă cu Spiritul Tău. Schimbă, Doamne, viața. Trece totul, tu rămâi stâlcat. lacrima ca să-mi o ștergi, astăzi te chem. Harul tău, iubirea ta, daruri sfinte îmi vor fi binecuvântarea ta, mă va însoți.
Mântuirea se produce într-o intersecție. Este intersecția dintre iubirea lui Dumnezeu pentru om, pentru tine, și iubirea ta pentru Dumnezeu. Dacă ar fi numai una dintre ele, n-ar fi nimic. Dumnezeu a iubit lumea, întreaga lume, fără nicio excepție. Dar nu întreaga lume a iubit pe Dumnezeu. Aș vrea să subliniem ceva și asigurați-mă că ați înțeles lucrul acesta. Nu suntem la predică. Aici, de fapt, noi trăim un fel de revelație, de descoperire. Acum înțeleg și eu împreună cu voi unele lucruri mari pe care mă bucur din suflet că le înțeleg și îmi dau o bucurie mai mare decât mi-ar da orice fel de altă realizare pe pământul ăsta. Cea mai înaltă formă a iubirii lui Dumnezeu pentru om, care este? Faptul că a luat chipul tău. Dacă erai urât, dacă erai rău, dacă erai lepădat, Dumnezeu nu lua chipul tău. El te iubește atât de mult încât a luat chipul tău. Nu spunem noi că El a luat chip de om. Și când spunem chip de om, nu un om, un om dintr-o altă planetă, omul de aici, din fața mea, a luat chipul tău, chipul tău, chipul tău, chipul meu. Aceasta însemnează că Dumnezeu, Domnul Hristos, când a mers pe cruce și când s-a întrupat, El a luat chipul omului. Asta e tot. Acesta era mesajul din icoana aceea cu autoportret. Și nu știu cât timp va trebui până vom înțelege aceasta, dar trebuie să înțelegem. Și Dumnezeu ne va lumina mintea. Aceasta este iubirea supremă a lui Dumnezeu. El ia chip de om. Acest lucru produce două mari alte lucruri în viața noastră. Unu, când Domnul Hristos a luat chip în ființa mea, voi trăi un anume fel de viață. Nu pot să predic pe Iisus și să trăiesc ca diavolul. Nu, acestea două împreună nu merg. Și nu am cum să trăiesc ca diavolul și să predic pe Iisus în același timp. Chiar dacă fac lucrul acesta, aceasta nu e o lucrare duhovnicească. Este o lucrare drăcească. Este altceva. Doi, dacă chipul lui Dumnezeu este în tine, omul de lângă mine, în copiii mei, în vecinii mei, în frații mei de aici, de la biserică, dacă chipul acesta este în tine, cum te voi privi, frate? Cum te voi respecta? Cum te voi iubi? Cum te voi prețui, frățioare, dacă spun că iubesc pe Dumnezeu pe care nu-L văd? Dar nu-L prețuiesc pe Cel pe care îl văd. Dacă spun că am credință că Hristos va lua chip în voi și eu cred lucrul ăsta în dreptul tău și în dreptul meu, cum mă port cu tine, frățioare? Cum îmi e sufletul? Cum pot să spun eu ție că te prețuiesc când în sufletul meu te disprețuiesc? Cum pot să spun eu că ești o ființă prețuită, ești prețios, un prea iubit și scump, aș spune lui Daniel, dacă eu nu cred acest lucru? Și cum am să ajung să cred eu despre tine așa ceva vreodată? Sau despre mine, când eu nu cred că în ochii lui Dumnezeu sunt privit așa? Până nu voi ajunge să cred că sunt privit în acest fel și nu văd ce dovadă ar fi putut aduce Dumnezeu pentru iubirea Lui mai mare pentru noi decât că a luat chipul nostru. Nu văd o altă dovadă mai mare decât aceasta. Până nu voi crede într-adevăr că sunt prețuit înaintea lui Dumnezeu, ești prețuit, ai preț în ochii mei, dau popoare pentru tine, dau neamuri pentru mântuirea ta. Dacă nu ajung să cred lucrul ăsta, n-am cum să cred despre așa ceva despre cel de lângă mine. Aceasta înseamnă ca Hristos să ia chip în voi. Aceasta este iubirea supremă a lui Dumnezeu față de om, a luat chipul lui. Acum, noi nu avem dragoste necondiționată, aceasta oare doar Dumnezeu. A noastră este condiționată. Noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit pe noi. E clar lucrul acesta. Cine vrea să-mi spună care este forma supremă de manifestare a iubirii sufletului omenesc față de Dumnezeu? Și suntem la intersecția aceasta a iubirilor. Cine vrea să-mi spună care este, deci tu iubești pe Dumnezeu, e lucru foarte frumos. Care este forma supremă a iubirii tale față de Dumnezeu? Tu să-ți deschizi sufletul și El să poată lua chip în tine. Nu chip pe perete, chip în tine. Părintele Arsenie Boca vede pe un călugăr cu vreo 27-28 de icoane pe sticlă în chilia lui. Și părintele spune acest cuvânt atât de profund: frate, știi ceva? Icoanele respiră, mă. Acelea sunt icoane care respiră, adică tu și eu. Acea icoană unde ia Hristos chip, nu sticla, lemnul, acestea nu respiră. Dar icoana vie, știți cântarea aceea frumoasă? Icoanele mele cu salbe de flori, icoanele dragostei noi, sunteți voi, frații mei. Așa spune această incomparabilă cântare, sper să o învățăm. Acestea sunt icoanele vii și fiecare dintre noi la aceasta suntem chemați. Ați găsit în Biblie o categorie de credincioși nechipzuiți. Îi știți, da? Cum îi cheamă? Galateni. Cei din Galatia. Frații din această biserică. Nechipzuiți. Biblia spune că omul nechipzuit își zidește casa pe nisip și eu ia valea. A zburat cu totul, nici nu se cunoaște unde a fost. Casă mare, muncă multă, a zburat tot. Aceștia erau niște creștini nechipzuiți care lucrau din greu și construiseră un edificiu imens, incredibil de mare, dar îl construiseră pe nisip. Cine îmi spune care era problema lor? Care era problema? Cum? Oh, nu. Păi cineva a zis că de ce ai spus treaba aia cu profesorul Bunaciu, domne, că nu știm Biblie, se poate să spui treaba aia? Păi dacă așa a zis domn profesor, na, ce să-i fac? Eu l-am pus să zic așa. El a zis ce a văzut. Eu acum vă întreb pe voi, care era problema fraților din Galatia? Cine îmi spune? Asta e răspunsul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, frate. Ei dezbăteau dacă tăierea împrejurii așa, dacă e pe dincolo, discuteau toate teoriile posibile, tot felul de doctrine, tot felul de lupte, se mușcau, se mâncau între ei, cine are dreptate. Încerca să înălțau chipul lui Nebucadnețar acolo în vale și cine nu se închine chipului făcut de mine, adică îl prezinți pe Dumnezeu și dacă nu se închine unul la părerea ta despre Dumnezeu, în cazul ăsta îl bagi în foc, îl arzi, l-ai pierdut. Asta făceau galatenii. Și Pavel le spune, nu, problema voastră nu este cu îndreptățirea prin credință, nu este nici cu tăierea împrejur, nu este cu nimic. Voi ați pierdut chipul lui Hristos, fraților, cu toate învățăturile voastre. Învățați până muriți acolo. Vă certați și vă omorâți între voi pe doctrine, pe fel și fel de lucruri și ați pierdut chipul lui Hristos. Și n-ați înțeles că la sfârșit un singur lucru va conta. Fiindcă toate aceste învățături pe care le-ați primit voi aveau menirea să aducă chipul lui Hristos în voi. Dacă aceasta nu s-a întâmplat, degeaba aveți toate învățăturile de sub ceruri. Nu ajută cu nimic. Și Pavel spune, copilașii mei pentru care iarăși, de ce stare cu mine? Sufăr durerile nașterii până... Ce-i cu voi, fraților? Ce se întâmplă de sunte... Vă e somn? Sunteți adormiți? O, copilașilor pentru care sufăr iarăși durerile nașterii până când... Hristos va lua chip în voi. Dar aveți curaj și vorbiți, fraților, dacă știți textul. Dacă nu ridicați mâna, eu nu știu textul ăsta. Nu ridică nimeni? Aceasta era problema lor. Problema bisericii de astăzi, problema creștinismului, problema omului este una singură. A pierdut chipul acesta lui Dumnezeu și refuză să-l primească prin har înapoi. Refuză. Iubiții mei, în ziua aceea va conta un singur lucru. Lor le spune Pavel Apostolul, știți ce s-a întâmplat cu mine? Am fost răstignit și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, spune el, o trăiesc în așteptarea arătării Fiului Dumnezeu, pentru că Hristos trăiește în el. Nu viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în așteptarea fugi la munți și la stânci, cădeți peste noi și acoperiți-ne. Nu trăiesc. Eu trăiesc în așteptarea venirii Lui, pentru că Hristos trăiește în mine. Aceasta e singura problemă de doctrină pe care o avem noi pe pământ. Ființa umană, vreau să zic, și tu creștine și oricine altcineva. Dacă aceasta se rezolvă, dacă aceasta este primit, darul acesta e primit de la Dumnezeu, atunci orice altceva capătă alt rost, altă ființă. Vă puteți imagina cum ar arăta o familie în care copiii și părinți poartă chipul lui Hristos? Ce fel de dialog ar fi acolo? Ce atmosferă este aceasta? Vă imaginați o biserică în care oamenii au primit darul chipului lui Hristos în ei? Vă imaginați cum ar arăta biserica aceasta? Vă imaginați cum ar arăta lumea din jurul nostru? Și să știți că acesta e visul lui Dumnezeu. Visul lui Dumnezeu este să vadă chipul lui nu reflectat, manifestat în noi. Manifestarea noastră, nu e nevoie de nicio altă predică. Orice țară islamică a lumii te-ai duce, extremistă, radicală, nu e nevoie de nicio altă predică. Nu are nicio importanță ce zici, are importanță cine ești. Asta este tot. Și de aceea tu trebuie în fiecare zi să privești în această oglindă, în acest chip al lui. Aceasta e treaba ta. Nimeni nu poate privi în locul tău. Și în timp ce privești, vei fi schimbat în același chip al lui. Aceasta e treaba lui Dumnezeu. Nu este treaba ta. Nu trebuie să te preocupi. Cum se întâmplă asta? Ala Nicodem, Doamne, cum se naște? Cum se întâmplă? Știi ceva? Lasă pe seama Duhului Sfânt treaba aceasta. Tu fă lucrarea la care ai fost chemat și dacă faci lucrul acesta, cu adevărat sufletul îți va fi plin. În statul Montana s-au organizat câțiva oameni mai de mult ca să meargă să prospecteze după aur. S-a întâmplat că au fost prinși de o echipă de indieni foarte pricepuți care le-au luat cai și le-au luat tot echipamentul, i-au lăsat aproape muritori de foame, i-au lăsat cu viață și au plecat înapoi de unde ați venit. Dacă a doua oară apăreți aici, oasele vă rămân pe valea asta. Să nu apăreți a doua oară aici. Și au plecat de unde veniseră încărcați cu atâtea echipaj și echipament și ce nu s-a pomenit ce aveau ei acolo și cai și câte scule și tot ce a fost acolo pentru să facă minerit după aur, au plecat înapoi muritori de foame, mâncând mure, mâncând ce s-a găsit prin pădure, animale vii, n-aveau cu ce să aprindă focul, încercând să se întoarcă înapoi de unde plecaseră. Pe valea unui râu, pe când erau ei nemâncați, uscați complet de foame și de toate, pe când erau lipsiți de tot ce poate fi lipsit, urmăriți detaliile acestei, este o istorie adevărată aceasta, urmăriți detaliile, când erau absolut lipsiți de orice, unul dintre ei dă cu piciorul într-o piatră și s-a părut că străluce. Ah, frățioare, ce e asta? Au luat-o, au spart-o cu altă piatră și au găsit aur înăuntru. Au, erau la gura unei mine de aur. Nu cu scule și cu cai și cu minerit și cu unelte. Nu cu tot felul de merite, de pretenții, de practici, de ritualuri încărcați cu acestea vom ajunge noi vreodată să avem aurul credinței. Ci numai atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu dezbrăcați de orice altceva, numai cu sufletul și ființa noastră, atunci vom putea să primim acest aur al credinței. Au marcat locul bine și au depus jurământ toți. Cu mâna dreaptă sus au jurat pe Dumnezeu și au jurat pe viața lor și au spus cine scoate o vorbă va fi omorât pe loc. Mergem înapoi în capitală, în Montana, luăm echipament, venim aici și începem mineritul. Era locul extrem de promițător, încărcat greu cu aur. S-au dus în tabără, amărâți, supărați, gălbejiți, nimeni nu vorbește o vorbă și într-adevăr toată lumea a ținut jurământul. Se pregătesc să se întoarcă înapoi la locul marcat, fac noi investiții, împrumuturi grele și au luat echipament, absolut tot. Secretul este păstrat cum nu există. Oricine știe că dacă vorbește, îl costă viața. Numai că în momentul în care se pregătesc să iasă din oraș, guess what, vorba americanului, 300 de oameni sunt grămadă după ei. Care ai spus, mâncate-ar tata, care a vorbit? N-a vorbit nimeni. Dar au vorbit toți. Nu faptele, fețele. Fețele lor, când s-au uitat oamenii la ei și au văzut că au fața aceea, băi, ăștia știu ceva, să știi. S-au uitat la unul, s-au uitat la altul. 300 de persoane, noi mergem după voi. Păi nu, că ne ducem în deșert. Nu, nimic, mergem în deșert după voi. Aceasta este lucrarea care se petrece într-un suflet care are în el taina aceasta a prezenței Mântuitorului. Este o mare taină aceasta, nu poate să fie explicată, descrisă. Ar fi o încercare tardivă din partea noastră și eșuată din start, încercând să desfacem șuruburi, să explicăm procesul ce și cum. Sunt anumite minți din aceste iscoditoare care ar vrea să știe ce și cum. Dar Dumnezeu cere un singur lucru, ce fiule, dă-mi mie inima aceea ta. Păi, Doamne, oricare alta, dar asta mea, nici mie nu-mi place de ea. Dă-mi mie inima ta. Și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Aceasta însemnează credință în Dumnezeu. Privește, i-a spus Iisus lui Nicodem, cum se mișcă copacii aceștia. Așa este omul născut din Duhul. Nimeni nu știe cum se întâmplă așa ceva. Toată lumea însă vede că s-a întâmplat ceva. Datorită faptului că schimbarea aceasta inimaginabilă e doar la o rugăciune distanță. Nu te odihni în sufletul tău dacă ai cunoaște Biblia pe din afară, dacă ai cunoaște toate tainele și toată știința și dacă ai avea toată credința să muți și munții. Nu te odihni în sufletul tău și nu-L lăsa pe Dumnezeu să se odihnească, prinde-L de pulpana hainei, așa cum a făcut Iacov. Nu te las să pleci de aici până nu-mi promiți personal, Doamne, că vei așeza chipul lui Iisus în mine.
Harul tău, iubirea ta, daruri sfinte îmi vor fi binecuvântarea ta, mă va însoți. Vino, Doamne, în inima mea și sfințește-o măcar să fiu o lumină în jurul meu. Astăzi te chem.
Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine. Pentru că credința voastră merge mereu crescând. Când ai primit credința? E, la 20 de ani. Atunci ai primit credința? Dar astăzi s-a întâmplat ceva cu... Ai primit ceva astăzi? Credința voastră merge mereu crescând. Este experiență vie. Venim la credință în fiecare zi. Venim la credință de mai multe ori într-o zi. Venim la credință de câte ori ochii ne sunt deschiși și vedem ceva frumos la Dumnezeu, care nu seamănă cu noi și dorim în sufletul nostru să semănăm cu El. Că așa am fost noi creați, după chipul și asemănarea sa. Și aceasta este ceea ce face Dumnezeu în noua creație, după chipul și asemănarea Lui. Aceștia vor moșteni pământul. Trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea voastră a fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. M-am îndrăgostit, m-am căsătorit, punct. Nu. Adevărata iubire nu încetează să crească. Toată viața, până la moarte, voi descoperi noi motive pentru a iubi. Și pe Dumnezeu și pe oamenii din jurul meu. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru așa ceva. Că cel când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, dacă tu ai crezut, că Dumnezeu poate să facă așa ceva, să pună chipul fiului său în tine. Dacă tu ai crezut în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne și rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi. În voi. Nu de către voi. În voi. Și voi în El. Potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului nostru Iisus Hristos. Nu pot să văd cum s-ar întâmpla așa ceva cu unul ca mine. Nu pot să văd cum s-ar întâmpla așa ceva după o viață în felul în care am trăit eu până astăzi. Dar Dumnezeu nu ți-a cerut să vezi. El ți-a cerut să crezi. Și El nu ți-a cerut să crezi că tu vei deveni sau vei fi, nu. Ci El ți-a cerut să crezi că El poate să facă așa ceva. Credința ta nu se ancorează în tine, ci credința ta se ancorează în ceea ce poate Dumnezeu. Știi ce se cere de la tine astăzi? Doar un singur lucru. Vrei tu să primești darul acesta de la Dumnezeu, care stă cu mâna întinsă? Vrei tu să primești darul chipului lui Iisus în viața ta? Singurul lucru care va conta la judecata aceea, după criteriul acesta va fi împărțită lumea în două, la dreapta și la stânga, purtând sau nepurtând chipul lui Iisus. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Oh, lasă-le pe astea pentru businessmen, pentru afaceri, pentru constructori. Faptele Apostolilor. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Cel mai frumos cer pentru Dumnezeu este inima ta. Lasă dar pe Dumnezeu să locuiască în cerul acesta frumos al Lui. Amin.
Întreaga judecată prin care vei fi așezat la dreapta sau la stânga lui Dumnezeu este bazată pe un singur lucru. Acest lucru se naște la intersecția iubirii lui Dumnezeu față de om și a iubirii omului față de Dumnezeu. Așadar, iubirea în forma ei supremă se manifestă nu prin a dărui ceva, ci prin a te dărui pe tine însuți, fie că este vorba de El sau fie că este vorba de tine. Mulțumim lui Dumnezeu și pastorului Nicu Butoi pentru mesajul minunat și dorim să vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Vă reamintim că puteți să ne urmăriți pe rețelele de socializare, pe jesusmarket.org și pe Speranța TV. În încheiere, îl invităm pe Relu Lovin să interpreteze melodia Mereu vom fi. Vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată!
Doamne, mi-amintesc, m-ai ocrotit toată viața mea. Raza ta mă-nvăluia și tainic îmi șopta, mereu vei fi al meu. Azi ne-amintim, iubirea lui mereu ne-a însoțit, cu umbra lui ne-am văluit și-n suflet ne-a șoptit, mereu veți fi ai mei. Doamne-ți mulțumim să vii curând în inim te dorim. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Flori și bucurii revarsă acum din harul tău ceresc, și prin necazuri sau dureri să lași tu mângâieri, să torn în inim dor. Doamne-ți mulțumim să vii curând în inim te dorim. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Doamne, te așteptăm să vii pe nori, în veac vrem să-ți cântăm. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, mereu te vom iubi. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, doar tu și noi vom. Noi vom fi.